Johani jipimo nya uvili. Wani nyamatsiku mararu kuti maneka muchadu tikone ka Kanaani ka Galileya. Mai wa Jesu adiromu nuye apo. Jesu adiranidwe nuye ni vapizani vaye muchadu tuye. Kuti kenelela wadwa. Mai wa Jesu adembela mwanayi kuye.
Wa mwalu wadwa.
Jesu adahaka kuye.
Nyamai, kujinanu unyangu lako. Jikati yangu jisikupuhi.
Mai waye adembela situmi kuye.
Yirani satabu isu anakumirumako.
Kuti Romo avuli vande na moyo misungwa. Nyasi uindi. Vanga bana vaku hamba umu manza va Juda. Moyo ni moyo adiri ni jipandi nyamipimo mivili mwendo miraru. Jesu adivayembela kuye.
Kadzani misungwa yoyo kumati.
Vadidzegela kumitaza kuli hofu. Kabu abo adikuye.
Regani muyaninga mutangeli nyabuzo.
Vadigira karato. Mutangeli nyabuzo. Nalingidi mati manga vindrugedzwa makala wadwa. Kanga olo anga banasikuti umu ungatakumu. Vavanzi nyasitumi singarega kumati. Aderana mwani kuye.
Watu watavu wakupela kukulusa wadwa nyawadi. Mwani nyaku watu watavu na wasede wadi. Kavu waningaku wadwa nyahuto. Kasi uwe uliweka wadwa nyawadi kala ulu.
Kijue kigile ujisu nyakupeli ya Jesu. Ayiride kutigone ka Kanaani ka Galileya. Akuone kisakarati kidumu jaye. Wapizani vadukodwa kwaye. Mwani nya esi adirela Kafernaumi ni mai waye. Ni vandiriyaye kumogo ni vapizani. Iyo anga ya kalago matsikwana. Na iri vafupi pasika nya vajuda. Jesu adikwela Jerusalema. Nyumbani ya nungungulu adiyamana varengisi nya dzimombe, nya dzimvuta ni matuva. Navo vanyakuturuka ridzidza pavo. Adidzeka dzingodzi aluga kisepo. Akuvatutumisa kijo vatsavu nyumbani ya nungunguru. Nidzimvuta dzawe nidzimombe. Adivaladza dzidza pavo dzavanya ugwewu wawe. Akupesela dzimeza dzakoni. Adiembela varingisi nyamatuva kuye.
Lusani satsavu sesi apa. Mungadzejine nyumba ya babi wangu. Muyijira nyumba nyawugwe uwanu.
Wapizane vadidunduruga milo uyi kukiyo.
Ukatala nyiku nago kunyumba yago. Mungu nyiku isa uyi.
Kavu abu, vajuda vadimuudzisa kawu.
Yeyezu muni uhi ningago. Gasi kodwa nyaku kitu. Unanifanelu nyaku giri isi.
Jesu adikuyi.
Fungumulani nyumba yeyi. Eni nginaiva heza kumatsiku mararu.
Vajuda vadikau.
Nyumba yeyi dzeyidi magumi mana na vivandri na moyo miaka na ikuvaho. Uwe unaiva heza kumatsiku mararu basi.
Aholu uye adikutula nyumba yejiviri jayi. Karato jikati anga ugago kwa wafudego. Vapizani vaye vadidunduruga iso anga ganelago. Vakukodwa ku milowo ni magana ya Jesu. Chikati yili nyapasika ngabana aromu Jerusalema. Vatu nyavangi vadukodwa kuli nalaye kukota nyasili ujiso angabana kujira. Ahulu Jesu kanga vatumba. Kulu adukuvate vatsavu. Kanga bweta wembedzedwa mavanyelo ya moyo ni moyo. Kulu uyimuni adukuyiti mionyo yawe.